Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi skal tilbage på en uge, som har handlet om, ja, blasfemi, boligejere, en rockerpakke og EU. Og hvis ikke det er en tallerken med lidt af hvert, så ved jeg snart ikke hvad. Telefoner og sms er som sædvanligt åbne. 20 24 7 hedder telefonen, og sms'en hedder 42 600 24/7. Der er man mere end velkommen til at blande sig i debatten. Man må også gerne stille spørgsmål til mine tre gæster på Tinge i dag, som er Anne Birgitte Lundholt, foranværende medlem af Folketinget, og tidligere industriminister, som det hed dengang.
Og energi.
Og energi. Hed det industri, ja, og energi?
Nej, jeg havde to.
Nå, okay. Nå, men det er, man opererer nogle gange med nogle festlige, ja, sammenblandinger.
Ja, så det, men det er rigtigt. Erhvervsministeriet hed industriministeriet.
Præcis. Ja. Anne Birgitte Lundholt, foranværende medlem for De Konservative.
Ja.
Eivind Vesselbo, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst men ikke mindst, foranværende medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Preben Wilhjelm. De her, den dame, vi starter med EU. Og det gør vi, fordi der blev stillet et lidt, tænkte jeg i hvert fald, da jeg så det, spøjst forslag forleden. Morten Østergaard, formand for De Radikale og EU-tilhænger. Det må vi jo sige. Han stillede et forslag sammen med Alternativet og SF, som i korte træk går ud på, at vi en gang for alle skal lave en aftale om, og når jeg siger vi, så mener jeg partierne i Folketinget, og sådan set ikke mig, at der skal laves en aftale om, at der aldrig vil komme en afstemning om EU-medlemskab. Eivind Vesselbo, nu siger du, det kan man sgu ikke. Men det var også det første, jeg tænkte, at det var da lidt underligt. Men vi må bare konstatere, der er tre partier i det danske folketing, som gerne vil have en aftale om, og nu gentager det bare lige, at vi aldrig får en afstemning om, at vi kan melde os ud af EU. Hvad tænkte du ud over, det kan man sgu da ikke?
Jamen, jeg tænkte, det kan man da ikke, altså, fordi man kan jo ikke, ja, der er flere ting i det. Sådan rent praktisk er det jo svært at lave en aftale fremover i tiden, at man aldrig, som Lars Løkke ville have sagt, til solen brænder ud.
Det er, jeg skulle lige til at sige det, fordi det, ja, er vel kun et spørgsmål, ja, om at få det skrevet, ja, at vi tager en afstemning i det sekund, solen er brændt ud.
Ja,
så har vi det på skrift,
men,
og så
kører det på samme niveau, som dengang Lars Løkke sagde det, han sagde om den sag. Men det er sådan den praktiske ting. Den anden er, at man kan jo ikke byde den danske befolkning, at man fratager muligheden for at få en folkeafstemning om noget, som kunne være så vigtigt som EU. Ikke fordi jeg nødvendigvis tager stilling til, om man skal have sådan en, men bare det, at vi lever i et demokrati, hvor man kan tage stilling. Ja, der synes jeg, det er langt ude at stille sådan et forslag, og i øvrigt, så ser det jo heller ikke ud til, som om, at det kan vinde opbakning. Men det er som om, at hver gang, at Dansk Folkeparti siger et eller andet, de godt vil have, så skal vi alle sammen diskutere det og tage stilling til det, og så er der nogen, der gerne vil gardere sig. Jeg synes, man skal lade være så bange for Dansk Folkeparti, i stedet for at gå ud og drøfte de her, ja, ting seriøst.
Altså nu er det ikke så nævnt, at man vil gøre det, fordi det på grund af Dansk Folkeparti, som jo gerne vil have en vejledende afstemning. Det kan vi lige vende tilbage til. Anne Birgitte Lundholt.
Jamen, jeg kan ikke være uenig. Altså, du kan jo ikke sætte grundloven ud af kraft og ved at vedtage, at det stemmer vi aldrig om. Altså, der kan ske mange ting, og jeg tror heller ikke, at der står en afstemning lige for af den art. Men altså, vi kan jo ikke nægte befolkningen. Det kan være, at der laves en total ændring i EU oven på alt det her Brexit og andet. Og det håber jeg, der ikke medført, der skal være en afstemning. Vi kan jo ikke vedtage, at vi aldrig nogensinde skal have en afstemning.
Men hvor kommer sådan et forslag fra? Jamen, nu siger, ja, du det her, ja, med grundloven og så videre, ja, og det er jo rigtigt nok. Men alligevel er der så tre partiledere her, der får den tanke og siger, ja, det er vi enige om. Den, jamen, smider vi på bordet.
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg var endnu mere overrasket over at se partisammensætningen i det forslag. Og se, at det var Alternativet og SF og Radikale, der går sammen om sådan et forslag. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor de har fostret det, ud over at jeg sådan set er enig med Eivind i, at det nok er fostret ved, at der selvfølgelig til stadighed, og det ved vi jo altså, Dansk Folkeparti skal jo til stadighed sige, at nu skal vi stemme, og har jo hele tiden håbet, at man kunne få en afstemning, når Brexit er på plads. Så det er det eneste forklaring, jeg har, men altså det forslag har ingen gang på jorden.
Nej, sådan ser det ikke ud lige nu, men Preben, er det overraskende? Preben William, det er jo sådan den EU-positive fløj sammensætningen her. SF er sprunget ud som positivister. Mm-hmm. Så har vi Alternativet. Uffe Elbæk elsker EU. Han synes, det skal tales op. Det er det eneste problem, der er med EU, sådan set. Og så er de radikale, som altid har været med på den galej. Det er vel ikke så overraskende?
Nej, det kan du sige, men altså forslaget, den måde, man griber sagen an på, er jo fuldstændig latterlig, og selvfølgelig har Eivind og Birgitte ret i, at man kan jo ikke binde en befolkning i fremtiden, man kan heller ikke binde et kommende folketing, man kan sgu ikke engang binde sine egne partigrupper om 10 år. Altså hvad for noget sludder, det er jo fuldstændig barnligt, ikke? Symbolpolitik. Men hvis man endelig skal sige, hvad er rationalet i, at de gør det der, så havde det jo noget med Dansk Folkeparti at gøre, ikke? For så siger de jo, vi frygter, at Dansk Folkeparti kan betinge sig af den næste statsminister. Altså, det er jo ren pression fra Dansk Folkeparti, de ville undgå, ikke?
Mm.
Men det undgår man jo ved at få kommende statsministerkandidater til at erklære, at det kan ingen sinde komme på tale, at de lader sig binde af sådan noget i en pressionssituation om en regeringsdannelse. Det gør man jo ikke ved at vedtage noget i Folketinget, som ikke holder en meter. Altså, det er jo fuldstændig latterligt barnligt, at de også kan finde på det. Nu, så kan de erklære, så kunne de bede Mette og Løkke og hvem der ellers skulle komme på tale, om at det erklærer de, det der vil de ikke handle på. Det vil de vil sgu ikke lade sig købe af Dansk Folkeparti ved at lade sig aftvinge sådan en løfte. Mm. Det er jo sådan, man gør det.
Nu, jeg nævner bare lige, fordi der er kommet en sms ind her allerede nu. En sådan lov vil bare kunne ophæves ved lov igen. Ja. Derfor strider det ikke mod grundloven. Med venlig hilsen, stod jur, dit lov.
Okay.
jeg er ikke stud jur, men der tænker jeg måske, at herr Ditlev har slået det op.
Jeg er ikke jurist, men det er hele grundlaget altså for vores tankegang i det, og det er jo rigtigt, vi kan jo ikke binde Folketinget fremover. Og jeg vil sige, at det værste er, at hvis det er for at forhindre, og det tror jeg også, det er et DF-forslag, jamen så bliver det jo bare endnu værre ved at stille sådan et forslag her, fordi det gør jo, at der kommer endnu mere blod på tanden, og endnu mere krigsretorik op i sagen fra DF's side. Det skulle jo bare have været tide ihjel, og så skulle det have været ordnet i forbindelse med næste regeringsdag.
Men når du siger det her med, at det skulle være tide ihjel, så handler det vel også om, at man så fra den her trios side ser en reel frygt, for sådan en hvad kalder man sådan noget, en binding?
Jo, men de er jo ikke de tre eneste partier, der går ind for EU, og så det er jo, altså jeg ser det lidt ud i skoven, det der, og jeg ser, at det er et selvmål.
Jo, men ser du i forhold til den her frygt, de har, at Dansk Folkeparti vil kunne binde i gåseøjne, kunne lave sådan en aftale med en statsminister?
Jamen, jeg ser det også som markeringsforslag, i hvert fald fra nogle af de partier, der deltager i det forslag. Så kom de på banen i den debat også.
Armin Vesselbo?
Jo, men jeg tror, der bliver spillet noget ind på banen her, som jo ligesom bliver en modsats til det, som de egentlig gerne vil. Fordi der var nogle mennesker, som kunne være meget positive over for EU, men som har den der demokratiske holdning, at selvfølgelig skal vi jo, det er en demokratisk ting at stemme, og så får den der lidt negative holdning til de der tilhængerpartier, og så dermed også til EU. Og hvis der så i teorien kom en anden afstemning på et tidspunkt, så kunne det være, at tingene havde rykket sig. Så jeg mener, at altså tryk avler med tryk, også i den her sammenhæng, at hvis man siger, at du får ikke en afstemning af det her, så kan det være, at der er nogen, der reagerer negativt over på hele problematikken.
Mm-hmm. Og så, William, så er vi jo tilbage hos Dansk Folkeparti, som gerne vil have en vejledende afstemning omkring det her. Og der har faktisk og det var også et spørgsmål, som blev stillet i går. Christian Thulesen Dahl undskyld, når jeg siger i går, så var det, fordi der var en debat på DR2, som kom på bagkant af, at 200 repræsentativt udvalgte borgere havde været på Christiansborg hele weekenden og diskuteret EU-spørgsmål, og så var de 9 partiledere mødt op, og så var der en times debat om det her. Og der blandt andet nævnte Morten Østergaard så det her forslag. Christian Thulesen Dahl talte flere gange om, nu skal jeg ikke lægge dig ord mod den, Birgitte, men på en måde på linje med dig, med det her med, at man skal jo spørge, man skal jo kunne spørge befolkningen, og han vil gerne spørge befolkningen om danskernes tilknytning til EU. Det synes han jo er ægte, demokrati. Og det kan man jo ikke nægte ham. Men han blev ved med at spørge og kræve en vejledende afstemning. Præm William, hvad ligger der i det? For det var et spørgsmål, som mange af de andre spurgte ham. Hvad er det, vi skal spørge danskerne om?
Om det nærmeste, han kom, det, og det er jo ikke helt tåbeligt, altså det at sige, som Eivind også var inde på, altså EU kan jo ændre sig meget i løbet af nogle år, ikke? Er det så det, vi vil være med i, eller vil danskerne noget andet, osv. osv. Og det, han siger, hvis man skal tage ham for det mest seriøse, han fik sagt, ikke? Og det er ikke helt tosset, det er, at når vi om 2 år deromkring har set, hvilken aftale England, Storbritannien havner på, så kunne det da godt være, at det var interessant for den danske befolkning at sige, vil vi også have den aftale frem for det medlemskab, vi bare kører videre med? Det tror jeg ikke, men det er da hans legitime ret at sige, det kunne da være relevant at tage en folkeafstemning om. Og han kan ikke komme det nærmere i går, hvad er det, vi skal stemme om, fordi det er den situation, han forholder sig til. Mm. Det er jo ikke fuldstændig dumt, altså. Det kan man jo ikke sige. Men det er fuldstændig dumt at lave sådan et forslag, om vi aldrig skal have en afstemning om noget som helst, der vedrører i, hvad fanden er det for noget? Eller om medlemskabet selvfølgelig, ikke? Uden at vide, hvad er det for et medlemskab? Hvordan ser det ud om 5 mm-hmm. år, ikke? Og der, hvis man endelig ved det, og det er der også legitimt fra deres side, at de gerne vil forhindre, at en kommende statsminister lader sig presse til noget af Dansk Folkeparti, som de meget gerne undgår, jamen så skal de da afkræve de kommende statsminister det løfte, at det lader vi os ikke presse til. Der har vi et stort flertal, der ikke vil have den afstemning. Ikke? Men ikke at lave et latterligt lovforslag, som er juridisk fuldstændig ud i skoven. Ikke? Altså, det er jo barnlig symbolpolitik, det der.
Men Præm, så er jeg nødt til lige at spørge dig også. Det her med, grunden til, at de gør det, det er vel fordi, altså der var ingen stemning for det her forslag, og de store partier vil ikke være med, så der bliver ikke noget forslag for det. Flertal for det. Men igen er det vel affødt af en reel frygt for svage statsminister.
Ja, ja. Men så må man forpligte de statsministerkandidater i forvejen, og ikke lade det være en statsretlig, besynderlig vedtagelse, som de foregiver, og det er vores jurastuderende jo rest i, de foregiver, at det binder i fremtiden. Mm. Kukker det, der ejer, det er fuldstændig ude i hampen. Så må de da i stedet for lægge pres på de der kandidater og sige, vi forlanger af jer, at I inden I optræder i den rolle, garanterer I ikke lader jer presse af et mindretal i Dansk Folkeparti.
Men er det ikke nærmest sådan en omvendt slæv version af det, Dansk Folkeparti vil så? At man vil binde en svag statsminister til ikke at lade sig friste eller binde af snærende bånd på en anden måde?
Nej, fordi det her, det forholder sig til en konkret situation, at der skal udnævnes en statsminister. Og der kan man godt stille den der. Der ved vi, at der er flertal imod den der afstemning, som Dansk Folkeparti måske ville tage statsministerkandidaten som gissel for. Ikke? Mm-hmm. Men det andet her, det rækker ud i al fremtid i princippet. Hvis de tror på det, de selv siger om det forslag der, så er det noget med, at der skal aldrig komme en afstemning om medlemskab af EU. Mm. Ikke? Det er en konkret forskel.
Anne-Birgitte Lundholt?
Jo, men at sige, at de vil binde en svag statsminister, det er jo også nogle svage partier. Så gør de sig jo selv svage, for det er jo dem, der skal pege på en statsminister. Og hvis der endelig var et flertal i Folketinget for en folkeafstemning, hvilket jeg ikke håber, der bliver, i hvert fald ikke med det kendskab, vi har i dag, jamen, så er der jo ikke et flertal, og så er det jo de partier, der peger på statsministeren, som skal kræve det, og så er det jo ligegyldigt, om den statsminister er stærk eller svag. Det er jo de partier, der skal stille betingelser for at pege på statsministeren, som så er svage, hvis ikke de kan komme igennem
men,
med det.
Men, det, men Anne-Birgitte, det handler vel også om det her med, som vi har hørt et par gange, at nogen ikke vil være statsminister for enhver pris. Altså, at man, så kan du sige, at det betyder ikke noget om statsministeren er stærk eller svag, men det betyder vel noget, at man bliver statsminister med en aftale i baglommen, hvor man sidder med noget, man ikke rigtig selv synes er fedt.
Jo, men det er jo lige præcis der, jeg siger, det er jo de partier, der skal stille kravene. Jeg mener nok, der er forskel på, om der er en stærk eller en svag statsminister. Men lige præcis i denne her sammenhæng, er det jo de partier, der skal stille nogle politiske betingelser til den statsminister, de peger på, hvor det her kan være en del af rammen. Men altså, du kan se, de tre partier har stillet et forslag, der aldrig nogensinde kommer igennem, og som kun har været beregnet på at lave en debat, og nu har de fået et kvarter ekstra her.
Ja, det er helt overflødigt.
Jo, men jeg vil bare sige, jeg synes, det er rimelig naivt at forestille sig, med den måde, politik har udviklet sig i de sidste år her, at man overhovedet kan tro, at man kan lave en aftale, som holder, selvom man har lavet aftalen. Man kan bare se, Liberale Alliance, de er jo sprunget fra alt, hvad de har lovet. endda helt indtil november måned i sidste år. Og op til valgkampen i 2015, der var der jo i hvert fald også mit eget parti, der lovede en helt masse ting og sagde, at det vil vi ikke gøre, og det vil vi gerne gøre. Og meget lidt af det er egentlig blevet til noget helt konkret, hvor stort set alle partier egentlig springer fra det, de står og lover, også i valgkampen. Så derfor, hvis man endelig fik det der flertal for at sige, nu skal der aldrig være en folkeafstemning, så er den politiske kultur på Christiansborg efterhånden blevet sådan, at det vil en kommende statsminister, det vil han måske gå med til så, og så vil han bryde det på et eller andet tidspunkt. Så jeg mener, det er helt naivt at tro, at det her det vil holde. Og det er jo også det, vi startede med at sige alle sammen, tror jeg.
Ja, ja, det kommer ikke, det har ingen gang på jord. Man kan sige, det eneste, de har fået ud af det, det er, at der er mange på sms'en, som skriver, at det er udemokratisk.
Ja.
Det er jo et lidt skidt stempel at have fået på et politisk parti, kan man så sige. Men for så lige at vende tilbage til noget helt andet, og ikke så langt helt andet, men den engelske aftale. Fordi Preben William, når du siger det her med, at Dansk Folkeparti har en vis fornuft i det, de siger omkring det, at man gerne vil have den her vejledende afstemning, at vi står muligvis, og det gør vi jo givetvis om 2 år, når England er ude, og den her artikel 50 er gennemført. Men er det måske ikke også lidt naivt at tro, at Danmark så bare kan sige, når man nu har England fået en aftale på nogle individuelle vilkår, den vil vi også have?
Jo, selvfølgelig, det er der overhovedet ingen garanti for. Jeg svarede bare på, fordi du sagde, at Thulesen Dahl i aftes ikke ville svare på, hvad der var, man skulle stemme om, og så siger retfærdigvis, så sagde han, at når vi kender den engelske aftale, så kunne der godt være noget, der var relevant for danskerne at tage stilling til. Det må han retfærdigvis have, at det var det, han svarede.
Det var præcis det, han svarede. Ja. Men hvad er så, hvad vurderer du chancerne for, at det kan lade sig give sig?
Det bliver da lige så besværligt som for englænderne sandsynligvis, ikke? Men mindre EU er fuldstændig oppe i alle fuger, og det er alle lande, der prøver at lave engelske aftaler eller sådan noget, så har vi en ny situation. Og det er sådan en situation, de slet ikke tager højde for med det her barnlige forslag, ikke? Jeg synes, det kunne godt være relevant at sidde her og diskutere, skal vi stemme om forholdet til skal vi have folkeafstemning om forholdet til EU? Det kunne være meget relevant, selvom resultatet nok er givet på forhånd. Men at diskutere det her forslag nu i 20 minutter, det er altså fuldstændig overflødigt, for det er et latterligt symbol.
Men så lad os diskutere, om det er relevant at tage den afstemning. Vil du gerne have en nu?
Nej.
Om 2 år?
Jamen, det kunne da godt være en situation om 2 år. Men det aner vi jo ikke noget om.
Nej, men det er vel det, der er problemet. Eller der er sådan en underlig catch-22 ved det her EU nu, på en eller anden måde. Anne-Birgitte Lundholm ryster på hovedet, det kan man ikke se i radioen. Det kan man ikke høre i radioen. Ja, præcis. Så skal du virkelig ryste til. Men der er vel sådan en catch-22 i det, at nu har englænderne så trukket stikket, så venter vi 2 år. Men vi er vel ikke de eneste, der sidder og venter.
Nej.
Og
nej.
Vil se, hvad sker der her. Og hvis alle siger, huha, hvordan er det? Jeg misunder ikke Donald Tusk og company dernede, at man så skal sidde og sige, du er god, du er god. Altså, nu skal vi lave 27 særaftaler, og så er der ikke meget EU tilbage. Det er jo virkelig en besværlig situation, er det ikke det, Anne-Birgitte?
Jo, det er det bestemt, og det er også derfor, at det her er da heaven for Dansk Folkeparti, at vi sidder og diskuterer sådan et idiotisk forslag fra de tre, fordi det fremhæver jo bare Dansk Folkepartis lyst til at diskutere, og at vi skal stemme om noget, som de ikke engang selv ved, hvad er, og det er al retfærdighed. Det kan de heller ikke. Så det er jo igen det her med at skabe en debat om noget, der ikke er en debat endnu. Og det er da klart, at når briterne har fået deres aftale, så er det jo ikke bare lige noget, alle andre lande får. Altså, det er det ikke. For så er EU jo et ganske andet. Jeg husker, vi sad over på folkemødet i dette ting og diskuterede, hvad der skete, når vi... Hvis vi stemte nej til Europol, og vi tre, der sad derovre, fik jo altså grusomt ret. Og det er jo, det er jo den forfærdelige del, fordi der sidder så på det tidspunkt også et Dansk Folkeparti og siger, at det er bare et pift og en finger op, og så skriver de under, og så er vi helt inde igen. Og sådan spiller klaveret jo ikke, og det gør det jo heller ikke. Hvis og så fremt og i fald England får en rimelig aftale, så er jeg sikker på, at resten af landene vil være meget opmærksomme på, at det her det ikke starter en total opsplitning af EU. Og hvis det gør, så er det jo det, der diskuteres, og ikke lille Danmark, om vi skal have en afstemning eller ej. Så er det, hvordan EU kommer overhovedet til at fortsætte i fremtiden.
Mm-hmm. Men Eivind Vesselbo, Christian Thulesen Dahl har vel ret, så langt som, selvom Preben Wilhjelm siger det her med, at det er, vi ved ikke rigtig, hvad der sker, og om 2 år, der kan være sket alt muligt med EU. Men på den anden side kan man vel heller ikke sige, når man, sådan er det, nu har vi sagt ja til EU, nu må vi bare se, hvad der sker. Altså det er vel også at binde en befolkning på noget, som man ikke aner, hvad er, så må man bare, nu har I sagt A, så må I også sige B, nu må I bare hænge på.
Jo, men der mener jeg, der er to ting i det. Altså, hvad skulle begrundelsen være for at tage en afstemning nu? Der er jo sådan set ikke, vi kender jo ikke resultatet af det, der sker i England. Altså, de er jo ikke faldet på plads endnu. Så der mener jeg, at det er jo meget, meget relevant at sige, jamen, om et par år, der kender vi jo resultatet af de forhandlinger, der er, og den aftale måske, som England har fået. Og der kan man jo så tage stilling til, er der noget i det, der får betydning for den situation, Danmark er i.
Mm-hmm.
Og så må man tage stilling til det. Altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at der er jo ikke en ny situation på nuværende tidspunkt, andet end at England har sagt, at vi vil gerne ud, men vi kender ikke konsekvensen af det. Så man kan da ikke stemme om noget. Altså, det ville da være lidt dumt at sige, nu stemmer vi om noget om 2 år, så er tingene helt anderledes. Så skal vi stemme igen. Så jeg synes at det er fint relevant at sige, så venter vi, indtil vi kender konsekvenser, tager vi stilling på det tidspunkt.
Men der er sagen bare igen, tror jeg, at til vi kender konsekvenserne, men vi kender konsekvenserne for englænderne. Det er jo ikke ens betydende med, at det er de samme konsekvenser. Ud fra den logik kan man jo lige så godt sige, når man, så tager vi en måling, nu vi stikker lige en finger i vejret og mærker, hvordan vinden blæser. Og hvis vinden blæser, at et flertal af danskerne vil ud af EU, så må det jo være sådan. Eller hvis et flertal af danskerne hellere vil have en genforhandling af en aftale, så må vi jo forhandle vores egen aftale, og det kan vi lige så godt gøre nu.
Nej, det vil da være smart at vente og se, hvad har England fået ud af at gøre det, de har gjort, og så sige, så tager vi måske en afstemning om nogle af de elementer eller det hele, og siger, hvor vil vi så hen med det her? Men der vil jo være en masse andre lande på det tidspunkt om 2 år, som vi sidder i fuldkommen samme situation. Altså, der er jo mange lande, som ligesom har den samme holdning, som mange i Danmark har, at man synes, at der er en masse, der er godt, og så er der noget, der godt kunne være bedre. Så der vil være nærmest sådan en granat, der er sprunget i EU, når den aftale i England den falder på plads. Og så skal alle jo finde deres rolle her. Og jeg synes, at det er underligt at stemme på nuværende tidspunkt, hvis man holdt en folkeafstemning nu og sagde, hvad mener vi om EU nu? Og så om 2 år, når tingene måske er ganske anderledes, altså sige, hvad mener vi så om EU om 2 år, så skal vi stemme igen. Så lad os nu lige klappe hesten.
Preben Wilhjelm, er du enig så langt som, at nu for lige at prøve at koge det ned, som Eivind har sagt, at om 2 år, der er der en god chance for, at EU, hvad skal man sige, har forstået det budskab, der er kommet fra englænderne, og sådan set også en masse af de andre EU-lande, at der er nogle ting, der er godt, der er nogle ting, der er skidt, og så retter man, hvad skal man sige, ind i forhold til skeptikerne, og at vi kan stå med et fra skeptikernes side bedre EU om 2 år.
Men det kunne da også være de positive.
Det er da muligt. Det aner vi ikke noget om, men jeg synes lige, vi skal erindre om, det er jo ikke bare englænderne, der siger Brexit. Den danske regeringsgrundlag indeholder også, at man vil have et EU, der er mindre detaljreguleret. Man vil også den vej. Man vil af med nogle af de der sociale forpligtelser til Østeuropa, eller de skal indeksreguleres i forhold til købekraften i landene. Hvor langt kommer man med det? Det er sgu ikke kun englænderne, der slår sig i tøjet. Alle slår sig i tøjet.
Mm.
Og der er mange dimensioner i det her. Der er 2 eller 3 af landene i EU, der er under direkte trussel, kan man sige, eller i hvert fald udsigt til, at få sanktioner og miste stemmeret på grund af deres udemokratiske opførelse og håndtering af pressen, indskrænkning af pressefriheden. Ikke? Der er masser af dimensioner i det der. EU er løs i alle fugerne i øjeblikket. Vi aner ikke, hvordan det ser ud om 2 år. Så den der beslutning, hvis vi nu tager den igen, som de 3 partier, at det er fuldstændig ude i hampen. Er der ingen grund til at diskutere den? Der kan være masser af grund til at diskutere, hvordan EU udvikler sig, om vi skal have folkeafstemning på et tidspunkt. Men sgu ikke den dumme beslutning.
Men Preben, alt det der, nej, så den har vi, den er kylig skraldspanden
okay.
Nu.
Okay.
Det var dig selv, der bragte den op igen, synes jeg. Vi havde været væk fra den i op til 10 minutter. Lad nu det far. Jamen, det, okay. Det er jeg bare lige nødt til at nævne som formand. Men Preben, når du så siger alle de her ting med lande, som er på kant med pressefriheden osv., er det igen ikke et argument for, at så kan man vel godt tage en vejledende afstemning herhjemme? En pejling?
Er det en pejling om, at vi skal blive ved at sige, vi går under ingen omstændigheder ud af EU, det EU vi har, som sagde menneskerettigheder, sagde pressefrihed, sagde demokrati som grundlæggende element, eller er det det EU, som nu tolererer, at Polen og Ungarn osv. bryder alle de der principper? Altså, hvad er det for et EU, man så skulle tage stilling til? Det ved vi jo ikke. Det er derfor, jeg siger, det hele roder i øjeblikket mere end bare Brexit, ikke? Og derfor er der grund til lige at se, hvordan det her forløber om regeringens eget ønske om, at mindske detaljreguleringer, om den bliver imødekommet på nogle punkter, ikke?
Jo, men altså, men det modsatte argument er vel at sige, men hvorfor vente, hvis det hele sejler nu? Er der, hvis man ser med kyniske øjne, Preben, så vil man også måske se tilbage på EU og sige, men hvad er den historiske chance for, at det nødvendigvis bliver bedre på 2 år? At det kan vel lige så godt blive endnu værre om 2 år, så er der endnu mere accept.
Jeg synes da ikke, man skal vente med hele. Jeg synes da ikke, man skal vente med alting. Jeg synes, at den danske regering burde presse på for, at de der lande, der er blevet medlem af denne her klub, at de overholder menneskerettighederne, at de overholder ytringsfriheden osv. Det skal man da gøre. Men det er da ikke et folkeafstemningstema. Det er da et spørgsmål, om regeringen arbejder for de ting inden for systemet, så længe man kan se, at der er mulighed for at rokke ved det. Det synes jeg, at man skal gøre meget mere, end man gør.
Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg vil sige, at jeg sætter et stort kryds i kalenderen i dag, for jeg er lange stræk faktisk enig med Preben i dag, og det hører ikke til hverdagskosten. Men det er jeg, fordi vi aner jo ikke, altså jeg er jo helt enig i, at vi aner jo ikke, hvad det er for et EU, vi skulle tage stilling til, om vi skulle ind eller ud af. Og derfor er det jo en surrealistisk diskussion omkring allerede nu at diskutere, hvorvidt vi skal tage en afstemning. Men jeg er da heller ikke i tvivl om, og det er jeg også enig i, at EU tænker meget alvorligt over sin fremtid nu. Og vi synes jo, det er meget let, og der er nogle ting, vi gerne vil have ændret, det er helt klart. Men vi synes jo, det er meget let, at det må man bare kunne ændre, men man skal jo bare tænke på, det er rigtig mange lande, og de ting, vi gerne vil have ændret, dem vil andre bestemt ikke ændre, og de vil til gengæld gerne ændre noget andet. Men i det store hele skal vi jo også kigge på, at Danmark er et lille land, og vi er jo dybt afhængige af, også handelsmæssigt og andet, at være sammen i et fællesskab som det her. Vi har ikke muligheden for at have den samme velstand og den samme udvikling, hvis ikke vi har nogle faste tilknytningsforhold, der giver os mulighed for at handle, og for også at have en interaktion med vores nabolande her i Europa. Men det betyder jo ikke, at Europa ikke kan ændre sig så meget, så vi pludselig skal have en afstemning om, hvorvidt det her, det så er Europa, det Europa, vi vil være med i.
Vi kan jo altid handle bilateralt med Donald Trump. Det er det nye, siger han.
Ja, jeg er så ikke sikker på, at vi står på pluslisten.
Det er jeg ikke sikker på. Men Abigail Lundholm, nu siger du, at det er en surrealistisk diskussion. Armin Vesselbo, er det ikke også en lidt surrealistisk situation? Altså, når Anne-Birgitte, og I sådan set alle sammen bliver ved med at sige det her, vi aner ikke, hvad det er for en situation, vi står i. Det er vel også for almindelige vælgere lidt bekymrende at sige, at høre, godt nok forhåndværende, men trods alt forhåndværende folkevalgte sige, det er simpelthen en surrealistisk situation. Hvis man som almindelig vælger siger, hvad i alverden foregår der så? Altså,
jo, men spørgsmålet er, hvad skulle man stemme om? Altså, hvis du skal have en folkeafstemning nu, jo. Skulle man så stemme for eller imod EU, ikke? Det kunne være det overordnede tema, men der var jo så nok også nogle underelementer. Men det, der er surrealistisk, det er, at man skal stemme om midt i en proces, hvor der er ved at ske nogle ændringer på grund af, at England har stemt sig ud. Så skal vi tage stilling nu. Skal vi også ud af EU og tage stilling til det på nuværende tidspunkt, før vi overhovedet ved, hvordan den her 2-3-årige periode vil være, inden at vi ved, hvordan konsekvensen er af det, der er ved at ske i EU.
Jamen,
det er da absurd.
Ja, det er...
Formanden forstå.
Formanden gør et hjerteligt forsøg på at forstå. Det er ikke helt... 10-øren er ikke faldet endnu, det vil jeg sige. Men okay, Anne-Birgitte Lundholt, har du 10-øren?
Ja, for jeg er fuldstændig enig i, at det er en situation, der er meget svær at overskue. Og den er svær at overskue på Christiansborg, og så bliver den da endnu mere svær at overskue ude i befolkningen på, hvor vi står, fordi i realiteten så aner vi ikke, hvor det her projekt det ender. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og det er der bare ingen, der kan forklare nu. Vi kan forklare, hvad der sker. Vi kan forklare nogle enkelte ting, der bliver forhandlet om. Men hvor det ender op, hele det her projekt, det er der ingen, der kan fortælle, heller ikke de danske vælgere.
Ah, det, så er vi ude i noget fremtids...
Nej, vi er ude i de første fra nu af og til de næste 2-3 år. Ja.
Det er vel også en del af fremtiden de næste 2-3 år.
Ja, det er rigtigt, men det var den tætte fremtid.
Ja, okay, klart. Men det, hvad mener jeg, når der bliver ved med at dukke ord op som absurd, surrealistisk, og vi aner ikke, hvor vi står. Preben Wilhjelm, er vi så ikke ude i et scenarie, hvor... Altså, så er det, at vælgerne siger, at vi, altså, så vil vi have en vejledende afstemning, og den kommer så, fordi man ikke kan overskue detaljerne, og fordi de nuværende folkevalgte heller ikke rigtig kan forklare, hvad det er for en situation, eller konsekvenser, eller så videre, så bliver det jo netop en afstemning om, for eller imod, ind eller ud, færdig arbejde. Fordi det kan man overskue, ikke?
Jo, men vi ved ikke, hvad det er, der er for imod, hvad det er, vi er for imod, nej, og hvad det er, vi er ind eller ud af. Det er jo det, der er problemet.
Nå, men vi ved vel, hvis den hedder ind eller ud, så ved man det vel godt. For er vi med i EU? Nej. Er vi ikke medlem af EU? Nej. Så langt kan vi vel godt?
Nej, for vi ved ikke, hvad...
Vi ved det jo ikke.
Vi ved ikke, hvad det er, at være i EU eller være udenfor.
Nej,
fordi vi kender ikke udviklingen.
Præcis, men hvis det er det, der er situationen, så vil folk jo sige, at så ude, det ved vi, hvad er.
Nej.
Vil du stå i et hul om hejhus, hvor du ikke aner, hvor du er, eller hvor du står udenfor?
Nej, nu er du inde og ved trods alt, at du er med i processen, og vi ved ikke rigtig, hvordan processen ender. Men at stå udenfor, det ved vi intet om, hvad betingelserne er for.
Men sådan rent, nu bruger jeg et frygteligt udtryk, som Henrik Sass engang har sagt, at man skal bruge mere, og det kvier mig at sige det, men altså, hvis man bare, altså følelsen af at stå inde eller ude, ikke? Og jeg ved godt, det er jo irrationelt og mærkeligt, og det er nok ikke sådan, men tror ikke, at der er mange, der vil føle, at når men hvis vi så er ude, så ved vi da i hvert fald, at vi ikke bliver svinebundet af et eller andet, eller så videre, så er vi da herre i eget hus. Det er ikke sikkert, at man reelt er. Men man kan have følelsen af det.
Nej, jeg tror faktisk og håber stadig, at det meste af den danske befolkning har den følelse af, at selvom det er en forvirret tid, og selvom vi forhandler om mange forskellige ting og ikke ved, hvor vi går hen, så er det bedst at være med i processen, end at stå og kigge på andre, vedtager nogle beslutninger på vegne af dig, fordi alt kommer til at påvirke et lille land som Danmark.
Det er en hård tid for formanden.
det er en hård tid for formanden, indeed. Nå, så vil formanden lige tage en puster og nævne, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Anne Birgitte Lundholt, som alle sammen til synligheden har rottet sig sammen imod formanden og prøver at få ham til at gå ud af sit gode skind. Det er ikke helt lykkedes endnu, men der er jo 10 og 20 minutter tilbage, så må vi se, hvordan... Men så lad os slippe EU og så videre, og så lige... Grib fat i en lille detalje, som jeg lagde mærke til i går. Fordi det handler også om en ny, eller nyere alliance i det danske folketing, som jeg tænkte, vi også bare lige skal give en lille kommentar med. På hver sin side, da der var den her debat, der var der stillet op med i sådan blå og rød blok. Og det vil sige, at på den ene side, der stod Mette Frederiksen, og over på den anden side stod Kristian Thulesen Dahl. Det, jeg bare observerede, var en lille smule spøjs, det var, at der var stadigvæk en meget, meget god og hyggelig stemning mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl, efter de for 14 dages tid siden gav et dobbeltinterview i W3F, hvor man talte om alle de mange ting, man egentlig så ens på. Og man sad jo der med en fagforeningschef, Per Christensen, og det hele var nærmest fryd og gammel. Og så i går var der heller ikke, hvor EU er jo et af de store punkter, hvor Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti sådan set ser lidt forskelligt på sagerne. Men det blev ikke rigtig tændt. Altså, jeg husker ikke en eneste nærmest ordveksling mellem de to. Til gengæld var der meget dårlig stemning mellem statsministeren og Kristian Thulesen Dahl. Preben Wilhjelm, var det overraskende for dig?
Det er overraskende, at det er taget så lang tid. For jeg mener, det har været fuldstændig logisk, siden S og SF lavede deres valgoplæg i 2010, hvor de stort set gav op på udlændingepolitikken og tilpassede sig Dansk Folkeparti. Der var det fuldstændig oplagt, at når vi ser på de sociale områder, hvis man tager Dansk Folkeparti på ordet i hvert fald, når man ser på holdningen til den økonomiske politik og alle de andre ting, så var det der, det var en naturlig alliance, og ikke med Dansk Folkeparti over blandt de blå, og heller ikke med de radikale over blandt de røde, ikke? Så altså det der, det har været nogle fordomme mod hinanden, som har udsat denne her proces. Fordi, og det er ikke rent bagklogskab, det skrev jeg sgu allerede dengang, det mest logiske var et stort flertal, faste mandater, 100 mandater, ikke til at rokke. Og man kunne danne regeringer fast og stabil med kun tre partier, hvor alle andre kombinationer skulle have 4-5 partier, ikke? Det var indlysende allerede dengang, så det overrasker mig ikke. Det overrasker mig kun, at det har taget så lang tid for dem at komme af med deres fordomme over for hinanden. Men jeg bryder mig ikke om den alliance, det er slet ikke det. Men altså, den lå lige til højre benet efter, at SAS og Solen havde afskrevet deres venstrefløjs udlændingepolitik.
Vi berørte det kort i sidste uge også, nemlig det her med, hvor meget Socialdemokraterne har til fælles med Kristian Thulesen Dahl, og hvor meget Venstre har til fælles. Og for mig at se, altså der må jeg give Preben ret, hvis man bare sådan ser på, hvis man tager et stykke papir med pros and cons, som det så fint hedder, så er det da næsten det, man med et moderne udtryk kalder en no-brainer, Eivind, at S og DF har meget mere til fælles.
Jamen, det er helt klart, og det har de haft i mange, mange år. Der har så bare været nogle, altså specielt på udlændingområdet, der har været nogle spændinger på udlændingområdet, men når man har fulgt med, som jeg har i udviklingen på Vestegnen, Københavns Vestegn, med Vestegnsborgmesterne og så videre, og med hele den debat, der har været, hvor er det, de socialdemokratiske vælgere forsvandt hen? Ja, de gik stort set til Dansk Folkeparti på grund af mange ting, men blandt andet udlændingepolitikken, men også den økonomiske politik og meget af socialpolitikken, kan de nok finde ud af sammen. De kunne godt gøre det bedre begge to, men jeg tror, de kunne finde ud af det bedre, end Dansk Folkeparti kan gøre det med Venstre. Og jeg tror også, at udlændingepolitikken kan man gøre bedre med Socialdemokratiet, end man kan gøre med Venstre. Fordi Venstre har i øjeblikket lidt svært ved at finde sin egen ben på det område, hvilket gør, at Socialdemokratiet har en meget bredere bane at spille på, end de har tidligere. Selvfølgelig også, fordi de har valgt nu at gå all in, har sagt, på udlændingområdet, og følge de fleste af Dansk Folkepartis forslag.
Men det samme kan man jo sige om Socialdemokraterne. Der er jo ikke...
Jamen, det var også det, jeg sagde.
Ja, præcis.
Det var Socialdemokratiet, der var nærmest...
Nå, ja, okay, godt.
Gået og lagt sig i maven på,
ja,
på Dansk Folkeparti. Så jeg er fuldkommen enig med Preben i, at det her har været en proces, som har udviklet sig igennem mange år, hvor de har nærmet sig, og hvor de også selv begynder at fatte i partierne, at den der enighed, den er større end uenigheden. Og så det der, du nævnte ganske kort omkring den der lidt spændte situation mellem Lars Løkke og Thulesen Dahl. Altså man skal jo huske, at Dansk Folkeparti op igennem nullerne havde flertallet. Og alt, hvad vi skulle vedtage på det tidspunkt, det skulle Dansk Folkeparti sige ja til. Så de har haft en enestående rolle i at få den afgørende stemme. Det har de ikke længere, fordi det har regeringen, altså Lars Løkke, valgt, at det skal de ikke have, åbenbart. For nu har han så valgt nogle andre samarbejdspartnere. Og det er klart, at det giver jo en helt anden samspil end i nullerne.
Uh-huh.
Og derfor er der de her spændinger. Når man taler med folk fra Dansk Folkeparti, så ligger de jo skjult på, at de er meget utilfredse med den her situation.
Uh-huh. Og Anne-Birgitte Lundholz?
Jeg er også helt enig i, at det her bare er en proces, og vi alle har set, og jeg tror også, jeg har udtrykt det mange gange før, at når vi kigger på den økonomiske politik, på socialpolitikken, så har Dansk Folkeparti i mange år været socialdemokrater. Og de har jo også ligget og taget stemmer fra hinanden. Og det, der så er sket, så vidt jeg kan se, det er, at Socialdemokraterne har meddelt alle deres ordfører, at hvad Dansk Folkeparti end foreslår på udlændingområdet, så siger I bare ja. Og så går vi fremad. Sådan virker det på mig. Og så synes jeg, at det der valentine der, jeg synes jo, det er... Det er sådan lidt specielt at høre, at nu vil man afskaffe blokpolitikken ved at lave en ny blok. Og den blok ligger så bare et andet sted, og det er det her med, hvad man sådan skal skyde hinanden i skoene og ikke i skoene. Men altså Dansk Folkeparti er så stort fortsat, så de er jo forpligtet til inden næste valg at sige reelt, hvad de vil. Og det er jo ikke nok at sige, at man vil pege på Lars Løkke, og så vil man i øvrigt lave blokpolitik med Mette Frederiksen, for det er jo ikke holdbart efter et valg. Så det bliver noget interessant næste par år på det her, men jeg er da heller ikke i tvivl om det. Jeg har sat et par rødvin på kant på, at Dansk Folkeparti er i regeringen med Socialdemokratiet enten næste eller næste gang igen.
Man har en blok til, man tager en ny. Ja. Preben Wilhjelm.
Ja, det er godt lige at sikre, at det også blev tydeligt, at jeg ikke bryder mig om den udvikling.
Nej.
Den har været forudset længe. Ja. Og jeg vil sige, at den tilnærmelse er jo sket i en helt bestemt retning og kun én retning. Da Nyrup sagde, stuerene bliver I aldrig, der var Dansk Folkeparti ikke spor værre, end de er i dag. De er snart blevet værre og værre og værre. Det, der er sket, det er ikke, at Dansk Folkeparti er blevet stuerent. Det er, at stuen er blevet beskidt. Hele stuen er blevet beskidt. Og det synes jeg er beklageligt, at alle har ladet sig trække ved næsen af Dansk Folkepartis populistiske grænsebommer og jeg ved ikke hvad. Det synes jeg er beklageligt, og derfor er jeg slet ikke glad for den der tilnærmelse. Mm. Men den har været forudsigelig, siden SAS og Zon besluttede, at nu ville man gardere sig på den der fløj ved at snakke Dansk Folkeparti efter munden i udlændingepolitikken.
Og blev den så måske, bare lige for, og ikke fordi vi skal tilbage til EU som sådan, men blev den så måske forsinket en lille smule? Nu nævner du selv det her med, at du skrev om det i 10. Så kommer der en Helle Thorning-regering. Ja. Som så er sådan meget... Helle Thorning var jo jubeleuropæer. Og så har man ligesom det der stridspunkt, så hun så ude nu. Så kan man godt se, at Mette Frederiksen, der kan vi meget nemmere... Altså, hun er mere euroskeptisk, så kan vi meget nemmere møde der. Så er vi sådan set klar til at... Jeg havde nær sagt skrive under på hvad han Birgitte Lundholdt forudså her.
Ja, det kan du godt sige, at det er... Men jeg tror ikke, det havde været det store problem dengang, fordi EU-politikken var slet ikke i spil i de år, hvor man... kunne have andet den der brede, ubehagelige SF-DF-alliance. Ikke? Mm. Det var et solidt flertal, og der var ikke de store knaster i det der, og Dansk Folkeparti var ikke gået i regering, men det har været et støtteparti, hvor de en gang imellem kunne sige grænsebommer og sådan noget. Ikke? Og det var der jo ikke sket noget ved. Men altså, jeg synes, det er mærkeligt, at man har været så længe om at se, at det var der flertallet lå, og hvor store problemer. Altså, den regering Thorning dannede, ikke? Det gik jo helt galt. Det gik jo fuldstændig galt. SF blev totalt smadret, og regeringen måtte gå af og kunne ikke komme igen, og de radikale og Socialdemokratiet var kommet så meget på kant, at de ikke kan enes de næste 30 år. Ikke? Det gik jo helt galt. Og det var gået lige så galt, hvis man havde prøvet til den anden side, fordi der skulle fire partier til begge steder, som ikke kunne samarbejde. Mens det eneste stabile flertal, det lå der med Socialdemokratiet og DF. Det var indlysende allerede dengang, da de havde opgivet udlændingepolitikken. Ikke? Så derfor undrer det mig, at det har taget så lang tid.
Ejmel Vestbo, vil det så også sige, at nu var der den her romance, og det var endda på Valentinsdag. Jeg ved ikke, hvor meget man har tænkt over det. Muligvis en del. Så blev der tegnet tegninger og alt muligt, og snakket meget om, at nu var der en stor romance. Og så går Kristian Thulesen Dahl ud her for et par dage siden og siger, at han kommer ikke til at gå i regering med Mette Frederiksen. Men i sidste uge, der ved jeg med panelet om ikke nok... Jeg satte et par flasker vin på, at jeg tror som nok, at Thulesen Dahl kunne finde på at pege på Mette Frederiksen. Om to år. Allerede om to år.
Det er jeg helt enig i. Men det, han går ud og siger i Jyllandsposten forleden dag, det er, at han stadigvæk vil pege på Løkke.
Om det sagde han, det var det, jeg blev mærke, det sagde han jo ikke. Han sagde, at han ville ikke gå i regering med Mette Frederiksen.
Han,
det betyder
også,
ikke, han...
Man sagde også senere, at han ville pege på Løkke.
Nå, okay.
Og det er han nødt til at sige. Fordi hvis han siger, at han vil pege på Mette Frederiksen på nuværende tidspunkt, så har han jo reelt skåret benene væk under den her regering.
Så skal vi til valg.
Ja, så er der valg. Så derfor, han holder stilen her, og vi alle sammen tolker på, hvad han har sagt. Og ved udmærket godt, at det er spillet det her. Og så vil jeg høre sige, at jeg er meget enig med Breben i, at dengang Nyrup sagde det der med de store rene, at der var jo en helt speciel debat i Folketinget på det tidspunkt, som gav mig anledning til at sige det.
Ja, men, det skal man huske.
Det skal man lige huske, at det var, man ville udvise en helt familie og så videre. Men det, der bliver sagt nu, er jo det overskrider jo alle grænser for, hvad jeg synes, at en offentlig debat på udlændingeområdet, hvordan den skal føres. Og det, som Nyrup sagde der, det ville han kunne sige nu 10 gange mere. Fordi, grunden til, at de to partier kan finde sammen, nu S og Dansk Folkeparti, det er jo fordi, det er jo blevet politisk korrekt nu at være meget, meget grov i munden på udlændingeområdet. Altså, hvis du skal have stemmer, så skal du gøre ligesom som Martin Henriksen går ud hver weekend og sige en eller anden mærkelig ting, som så alle medier de dækker og belyser, og så bliver der programmer, hvor man diskuterer, om man er enig med Martin Henriksen eller ej. I bund og grund synes jeg jo, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad Martin Henriksen mener. Det er ligegyldigt, om han mener en eller anden gymnasieelev.
Men det er jo ikke ligegyldigt, at Inger Støjberg siger det samme.
Nej, men det er jo også det, der er problemet.
Ja.
Det er det, der er problemet, at så bliver det ligesom en del af en politisk debat, som folk mener er seriøs, fordi så kommer der altså også en minister og siger det samme som Martin Henriksen. Men altså, grunden til, at de kan finde sammen nu, det er, fordi det er blevet mere suverænt, han har sagt, at sige de der grove ting på udlændingeområdet.
Men handler det også om, nu var Anne Birgitte Lundhold inde på det her med blokpolitik, og man kan sige, på den konto er blokpolitikken om ikke ophævet, så i hvert fald så har den samlet sig i en større blok på midten.
Ja, ja.
Fordi vi har Dansk Folkeparti, som støtter det her stram udlændingepolitik. Vi har Inger Støjberg i spidsen for Integrationsministeriet og dermed også regeringen, som støtter det her, eller som går foran med det her. Og så har vi Dan Jørgensen, integrationsordfører hos Socialdemokraterne, som også hopper i køjen med alle de her forslag. Så vi har de tre største partier, som sådan set er med på den her. Men Preben Wilhjelm, det er vel også en afspejling af vælgerne så?
Ja, det kan man jo altid sige, men altså, vælgerne er jo ikke upåvirkelige af, om deres ledere, deres politikere, deres valgte ledere, om de kører den ene eller den anden ræs. Vi havde aldrig haft en retsstat i Danmark så flot, som det blev lavet i 1919, hvis ikke samtlige politikere dengang faktisk gik foran og foreslog nogle ting, som hvis man havde sat ud til folkeafstemning, så ville vælgerne nok synes, at det var alt for blødsødent, og det var en situation, hvor man lyttede til de der politikere, fordi de var fremsynede, og fordi de tog at tage nogle standpunkter osv. Og i øvrigt, hvor organisationerne, for eksempel politiet, ikke begyndte at blande sig i, at de ville gerne have det sådan og sådan, det holdt de sig ud fra, ikke? Altså, det er et meget, meget klart eksempel på, at hvis der er politisk lederskab, og man har nogle idealer om en retsstat, så kan det godt være, at vælgerne umiddelbart synes, det der, det er, men altså, Det bliver der alligevel lyttet til, og det bliver respekteret, hvis det er sagt med overbevisning, og det er ikke er sagt for egen vinding på nogen som helst måde. Og det kunne man tidligere, så jeg vil ikke bare sige, at det er i orden at tage målinger efter nogle fokusgrupper, og sige, det er der, vi lægger os. Nej, man burde da have nogle idéer selv om, hvad det er for et samfund, man ønsker. Ikke? Det havde man tidligere. Flot nogle gange.
Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg vil godt lige tilbage til den, hvor du sagde, at der var formeret en ny gruppe, altså nu håber jeg, altså hvis du tager en gruppe, så er de jo ikke enige på den økonomiske politik. Der skal vi lige holde Venstre udenfor. Det synes jeg i al redelighed og hederlighed, at de hører ikke hjemme i den gruppe. Altså hvis vælgerne vælger, at der er et flertal der på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet med et, jamen så respekterer vi det jo alle sammen, men i hvor vil jeg have det, det er så det ene. Men det er jo bare, altså sådan er det jo, fordi jeg respekterer jo også, hvor vælgerne sætter deres kryds. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, at man ikke bare hele tiden taler efter munden og lader det være. Altså, det de definerer som værende fremtiden, at det er det, der er fremtiden. Jeg synes, jeg mangler den der debat i pressen om, hvad er det rent faktisk for et fælles projekt, de har, og hvad er det, I vil med det? Sådan, så man også udfordrer dem på det samarbejde, sådan, så det ikke kun er sådan noget, hvor man synes, hvor er det sjovt. Altså, i dag er det jo sådan, så man ofte i den offentlige debat, der diskuterer du processen og det morsomme i, at de sidder der i Valentine's sofaen, og at nu er der en blok, men du glemmer at spørge dem, hvad blokken skal bruges til, ud over at lægge sig ned for udlændingepolitikken på den ene side og være enige om at være imod en hel masse på det sociale område på den anden side. Den udfordring vil jeg gerne have. Og jeg synes, Dansk Folkeparti er så stort nu, så med stor respekt, de kan ikke gå til valg uden at være helt ærlige om, hvad de vil efter valget. Altså, det bliver de simpelthen nødt til at gøre, og hvis ikke de gør det, så kommer der en løftebrudsdebat.
Men tror du, vi får et svar på det nu?
Nej, det tror jeg ikke, men vi skal have det inden næste valg.
Ja.
Det skal vi.
Men Preben Wilhjelm, hvad er det så, der er sket med de der socialdemokrater? Fordi et eller andet er der åbenbart sket siden Nyrups dage, og det er jo ved at være 20 år siden. Man er jo gået ud og så er man ligesom, altså man har også sagt, når man Vestegnsborgmesteren havde ret, har Mette Frederiksen sagt, og vi tog fejl omkring det her. Har Socialdemokraterne nærmest sagt, når man det var Nyrup, der tog fejl? Vi er egentlig med på den her galej.
Jamen, der er jo sket det, at de har tolket vælgerne på den måde, at de har tabt et par valg på grund af udlændingepolitikken, ikke? Og det kan godt være rigtigt, men det skyldes jo også, at de ikke overhovedet sejlede op imod den. De gjorde jo ikke noget for at sige, hør lige, er der nogen anstændighed tilbage i det her samfund, og hvad er vores idealer, og hvordan vil vi have det, ikke? Men altså, især med SAS, der har de jo besluttet sig for, at det var udlændingepolitikken, de tabte på, selvom det også var en hel masse andre ting. Og så skal den simpelthen bare kugles ned, så den ikke er noget problem for dem, og det vil sige snak Dansk Folkeparti efter munden. Det er jo det, der er sket, ikke? Og det er jo mange lederskab i og for sig, at de bare overlader til et i og for sig ikke særlig stort parti, fordi det er tilstrækkeligt, som Eivind siger, ikke? Martin Henriksen ud hver lørdag, og Europa-pressen, ikke? Ja. Det der med Vestegnsborgmesteren har de da også til en vis grad ret i. Der var der problemer, som du i øvrigt lavede sociologiske undersøgelser over på Vestegnen dengang, ikke? Med familiesammenføring i det lange løb. Jeg tror nok, at fremskriverne blev lidt overdrevne, men altså, du havde fat i nogle problemer, der havde Vestegnsborgmesteren også. Men altså, derfra og så til at tage alle de der populistiske ting, som Dansk Folkeparti har slået sig op på, det meste af det rører jo ikke en tøddel ved, hvor mange der kommer ind, og hvad det er, nogen der kommer ind. Det er jo signalpolitik, det allermeste af det, ikke?
Mm.
Og det synes jeg er sørgeligt, at politisk debat er reduceret til hovedsageligt sådan noget signalpolitik, hvor man kan få en masse omtale på noget, der måske vil ændre indvandringen med 5 mennesker, eller sådan noget, hvor mange der kommer i fængsel, 6 mennesker, ikke? Altså, det er jo helt latterligt.
Men handler det også om, at der fortsat er dengang kan man vel godt sige, der var en vis berøringsangst, når Vestegnsborgmesteren råbte op. Så blev de jo kaldt alt muligt, både fra i egne rækker, og jeg kan også huske, Uffe Ellemann var ude og sige grimme ting om dem. Men Arvind Vesterbo, er der stadigvæk det? Fordi det er jo ikke, fordi man præsenterer løsninger. Man har mere det her med, at Inger Støjberg har lukket for kvoteflygtninge sådan på ubestemt tid, og Dan Jørgensen har været ude og sige, det synes vi er en god idé, vi elsker ordningen, men vi vil godt lige skubbe den foran. Altså, er det fordi, man ingen løsninger har, og så er det nemmere bare lige at sætte en prop i, og så gå i tænketank, eller krydse fingre og håbe på, at der kommer nogen andre om 2 år og tager den?
Jo, problemet er, at vi på udlændingeområdet bliver trukket rundt i manesien. Altså, de gør jo grin med den danske befolkning, fordi det, de siger hele tiden, det er jo noget, som en stor del af det, de ikke gennemfører. Altså, for eksempel siger de gang på gang, både Inger Støjberg og Martin Henriksen og alle andre på den fløj, de siger, ja, vi skal sende afviste asylansøgere hjem, vi skal sende kriminelle asylansøgere og udlændinge hjem, vi skal hjælpe i nærområderne. Og det ene efter det andet bliver man bare ved at gentage og gentage. Og der sker meget, meget lidt konkret på det her område. Og så siger folk jo, jamen, når nu Inger Støjberg går ud og siger det der, hvorfor sker der så ikke noget? Ja, fordi Inger Støjberg ved jo udmærket godt, at det er meget svært at gennemføre nogle af de der ting, på grund af nogle af de ting, vi har aftaler omkring. Så grunden til, at der var ballade i Socialdemokratiet med Vestegnsborgmesterne, det var jo fordi, at der forsøgte Socialdemokratiet totalt at lukke munden på dem. Jeg har været med til mange møder, hvor når der nogle af de borgmestre derude prøver at sige noget, der ville man simpelthen ikke høre på dem, fordi det var nogle grimme mennesker, der bare var ude på efter udlændinge. Men de sad jo med problemerne, fordi man havde jo sendt alle de mennesker, der kom, mange af dem, derud, og de forsøgte at løse problemerne. Og de forsøgte ikke at løse dem ved, at der ikke skulle komme nogen til Danmark, men de forsøgte at løse dem ved at lave nogle modeller og noget integrationsproces, som ikke nogen gad at bakke op om. Og det er jo det, der er problemet, og derfor har vi nogle af problemerne i de udsatte boligområder i dag.
Og vel også med det argument, at de ikke alle sammen nødvendigvis skulle til Brøndby Strand. Og den konsekvens ser vi jo nu, at så er der den her 50% ting, som alle er blevet forvirret over med mærkelige formuleringer osv., ikke?
Jo, det er jo også en fuldstændig vanvittig debat. Altså, man laver den der vedtagelse om, at hvis der bor 50% indvandrere og efterkommere, og resten, eller de så ikke danskere. Altså, det er jo en absurd diskussion. Og bagefter, så går de fleste af dem, der har været med, de fleste partier ud og siger, gud, det var da også en forfærdelig vedtagelse, vi har lavet. Vi må hellere se og sige til dem, at de er danskere alligevel, ikke? i stedet for, jeg ved da, de her ting har jo været op på gruppemøderne, mm-hmm. og man må have taget stilling til konsekvenserne af den vedtagelse, og jeg synes, det er simpelthen så slapt og krysteragtigt, at man så bagefter går ud og siger, nu har vi vedtaget det der, og nu har vi så defineret en hel masse danskere som ikke danskere, og så bagefter må man sige, det var det, vi er så kede af, ja, så skulle man lave det om, ikke? Eller hvad man nu... Jeg synes, det er en skandal, det der.
Godt. Vi sætter punktum her, fordi der er 30 sekunder til, vi skal have nogle nyheder, og så sætter vi også punktum for de radikale og deres fjollede forslag. Det bliver ikke nævnt mere, Preben William, jeg lover dig. Jamen lad os nu se. Man ved, at det kan... Men mindre du selv bringer det op igen.
Vi skal nok få det op igen.
Men vi skal forbi en rockerpakke, vi skal forbi nogle boligejere, og hvis vi når det, så skal vi også forbi en blasfemi. Paragraf, men det bliver først i den næste time, fordi vi skal lige have en lille kop kaffe og en omgang nyheder. Man kan gøre det samme derhjemme. Det vil være så hyggeligt. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne nu, er klokken 11.